Півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць закон аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для паасобных катэгорыяў грамадзянаў, згодна з якім пенсіянеры, інваліды, студэнты ды іншыя сацыяльна неабароненыя катэгорыі насельніцтва пазбаўляюцца льготаў. Вось як падзею каментуюць людзі на вуліцах горадні.
Ой, ну что тут сказать? Нашли самый имущественный класс, но с кого сняли? С детей, с пенсионеров, миллионеров нашли.
Это, конечно, плохо, что это самое. Ведь не каждый хорошо так живет. Это молодежь живет хорошо, а мы старики.
Сейчас каждый выживает как может. Государство не думает, что нам думать.
Цалкам гэтае пытанне прагучыць праз 2 хвіліны, а зараз наша карэспандэнтка Іна Студзінская расказвае, хто што страціў і хто што захаваў.
Розныя віды льготаў страцілі пенсіянеры, інваліды, ліквідатары Чарнобыльскай аварыі, удзельнікі вайны ў Афганістане, донары, студэнты, школьнікі. На сацыяльных льготах дзяржава сэканоміць амаль 500 мільёнаў даляраў. Гэта прыкладна чвэрць дадатковых выдаткаў за расійскі газ. Нездарма ж Александр Лукашэнка падчас абвастрэння газавага канфлікту казаў, што з Расіяй расплацяцца беларускія пенсіянеры. Льготы пакінулі героям Савецкага Саюзу, кавалерам ордэнаў славы і працоўнай славы, інвалідам і ўдзельнікам вайны блякаднікам. Іх зусім няшмат. 7 герояў Беларусі, 24 героя Савецкага Саюзу. Ветэранаў вайны засталося каля 60 тысяч, і штогод іх меней на 10 тысяч. Яшчэ льготы пакінулі дзецям-інвалідам, іх у краіне 28 тысяч, сіротам-салдатам-сувораўцам. Самая шматлікая армія тых, хто страціў льготы, 2,5 мільёны пенсіянераў. Яны пазбавіліся права на льготны праезд у гарадскім і прыгарадным транспарце, а пенсіянеры, якім за 70, права набываць лекі за палову кошту. Гутару з бабулькай у аптэцы.
На лекарства шмат грошай ідзе.
Ого, от я 3 дні таму назад пакупала 51 тысяч.
Гэта па льготах?
Па льготах. Мы вдвоём з сестрой, от 5 рецептаў сестры выпісала, і мне 4, многа.
Што да адмены льготнага праезду, некаторыя пенсіянеры кажуць, што іх не так хвалюе гарадскі транспарт, будуць менш ездзіць. Яны занепакоеныя тым, што вельмі дорага будзе дабірацца да лецішча, якое фактычна іх корміць, і прапануюць пакінуць льготны праезд хаця б на дачны сезон.
Хаця б на этот сезон з 1 мая і до палавіна сентября, это было бы очень справедліва.
Ільготнага праезду пазбавілі студэнтаў і школьнікаў. Сярэдні памер стыпендыі ў студэнтаў ВНУ 106 тысяч. Больш за палову студэнтаў плацяць за навучанне і не атрымоўваюць стыпендый.
Мне кажется, будем зайца менять.
А у метро, у соцы?
Метро уже придется платить. Вельми великий удар по кишени. Моим выпадку, конечно, не для меня, для войскова, але все равно.
Одобрали льготы и у гоноровых доноров, инвалидов другой и третьей группы, их больше за 400 тысяч, у афганцев, чернобыльцев. Милициянтам, яких так само позбавили права на льготный проезд, со студзеня выдадут проездные квитки за кошт Министерства внутренних справ.
Рассказывала Ина Студзинская. Як вы ставіцеся да скасавання льготаў? З такім пытанням наш корэспандэнт звярнуўся да мінакоў на вуліцах горадні.
Я лічу, што гэта неправільна. Ну, не тыя фінансы, так скажам, каб плаціць за поўны праезд. Ось стыпендыю яна не ўвялічылася.
Да вот насчёт афганцаў, там я, например, против тех людзей, которые там инвалиды. Ну, всё, что связано со здоровьем. Я считаю, эта льгота должна быть.
Як я ставлюся? Вельмі шкада, что так адмянілі. Хацелася б, каб трохі з краю свого жыцця пажыць лепей. Але ж, што зробіш? Можа, у государства, як той казаў, трэбе так ад нас. Хаця мы прарабілі ўсё жыццё. І ж трэба терпець, беларусы, усе мы терпелівыя. Трэба терпець, колькі нам ещё терпець, вельмі. Ведаеце, я сама каталічка, як той Бог терпеў і нам терпець велеў. Можа, можаш да чаго-небудзь дотерпімся.
Да. Плохо я.
А чаму?
Ах, ну что?
А что я могу сказать? Раз решили, значит решили, и все.
Наверное, хуже, конечно, о чем тут говорить. Ну что ж, мы привыкши, что я вам могу сказать.
Пенсионерам отменили, а еще жалко студентов. Что вот студенты, они платно учатся, и еще отменили. Это вообще, я не знаю, как родителям их выправлять на учебу. И как их надо и покормить, и одеть. Ну, мы
вельми не сумуем по этому поводу, ходим пешу. Ну, ведаете, не вельми часто ездим до дому, поэтому никаких проблем не возникает.
Это нормально, и я не одобряю тех людей, студентов, в принципе, которые говорят, что это очень плохо, и на нашего президента там всякие наезды. Мне кажется, это вполне нормально.
Ну, я тоже согласна с их мнением.
Ну, с вами не треба льготы, так?
Нет, почему надо? Если у государства нет денег, так что делать? Ну, такой способ выбрали.
Як вы ставіцеся да скасавання льготаў? Апытанне ў горадні правёў Міхал Карневіч. І сёння там жа ў горадні распачата крымінальная справа супраць 23-гадовага Алексея Сарнова за нанясенне графіці на сценах дамоў. Ён напісаў на расійскай мове адну фразу: «Вярніце льготы». Сёння ў Маскве з'езд пра прэзідэнцкай партыі «Єдіная Расія» вылучыў сваім кандыдатам на сакавіцкія прэзідэнцкія выбары першага віцэ-прэм'ера ўраду Дмітрыя Мядзведзева. І сёння ж гэта другая падзея з'езду. Пуцін абвясціў, што прымае прапанову стаць прэм'ер-міністрам. Калі грамадзяне Расіі кажуць давер Дмітрыю Мядзведзеву і абяруць яго прэзідэнтам, то я буду гатовы ўзначаліць урад. Канец цытаты. Пра наступствы гэтых рашэнняў мы гутарым з нашым аглядальнікам Юрыем Дракахрустам, які побач са мною ў студыі. Юрый, якое значэнне маюць гэтыя падзеі сённяшнія?
Ну, у апошнія месяцы Крэмль маскаваў свае намеры і планы, трымаючы расійскую публіку ў напружанні. Дастаткова прыгадаць хаця б дзіўнае прызначэнне прэм'ерам Зубкова. Зараз па меншай меры існуе яснасць. Мядзведзеў адзіны кандыдат Крамля, ніякіх запасных ці кандыдатаў апошняй хвіліны. Ну, ведаючы асаблівасці расійскай палітычнай машыны, яскрава прадэманстраванай на апошніх думскіх выбарах, можна з высокай долей імавернасці сказаць, што менавіта Мядзведзеў стане прэзідэнтам Расіі. І ў другім пытанні таксама яснасць: не будзе Пуцін ні Дэн Сяапінам, ні Аяталом, ні генсекам Єдзінай Расіі, зойме легальную пасаду старшыні ўраду. Паводле маскоўскага журналіста Вадзіма Дубнова, ўжо падчас свайго візіту ў Беларусь Пуцін ўжо быў як бы ў двух якасцях: яшчэ прэзідэнт, але як бы ўжо і прэм'ер. Як будзе функцыянаваць расійская дзяржаўная канструкцыя пры такім размеркаванні роляў, сказаць цяжка. Бо ўсё ж паводле канстытуцыі там менавіта прэзідэнт цэнтр прыняцця ўсіх ключавых рашэнняў, а адправіць у адстаўку ўрад ён можа простым указам. Аднак для прэзідэнта Мядзведзева, ды і для Расіі ў цэлым, прэм'ер Пуцін будзе ўсё ж крыху большым, чым просты кіраўніком ураду, прызначаным указам. Да таго ж, за Пуціна будзе канстытуцыйная большасць Єдінай Расіі ў Думе, якая пры прэзідэнце Мядзведзеве можа заняць бок і кіраўніка ўраду. Так што сутыкненні паміж, так бы мовіць, дзвюмя галавамі расійскага ўладнага арла зусім не выключаныя.
Юрый, ну а як, на вашу думку, сённяшняе рашэнне адаб'ецца на дачыненнях Беларусі з Расіяй?
Ну, наўпрост, магчыма, пакуль ніяк, але па меншай меры беларускай уладзе не давядзецца разгадваць крамлёўскія выбарчыя рэбусы. Тут ужо ўсё ясна. Не выключана, што тэма стасункаў Беларусі з Расіяй пасля 2 сакавіка была адной з галоўных падчас перамоваў Лукашэнкі з Пуціным на мінулым тыдні. І магчыма, і крэдыт быў дадзены пад абяцанні прытрымлівацца пэўнай лініі паводзінаў. Але якая сітуацыя рэальна складзецца ў Расіі пры прэзідэнце Мядзведзеве і прэм'еры Пуціне, не ведае ніхто, у тым ліку яны самі. Але калі паміж імі пачнецца спаборніцтва, то так выглядае, перад афіцыйным Менскам адкрыюцца дадатковыя магчымасці.
Дзякуй, Юрый. Пра сённяшнюю згоду Владзіміра Пуціна заняць пасаду прэм'ер-міністра Расіі ў выпадку перамогі на прэзідэнцкіх выбарах Дмітрыя Мядзведзева мы гутарылі з Юрыем Дракахрустам. А вынікам візіту ў Менск Владзіміра Пуціна будзе прысвечаны і сённяшні выпуск «Праскага акцэнту», які таксама будзе весці Юрый Дракахруст.
Дзеля чаго Владзімір Пуцін прыязджаў у Беларусь? Чаму ён нарэшце пагадзіўся даць Беларусі крэдыт у 1,5 мільярда даляраў? Што азначаюць заявы Александра Лукашэнкі пра супрацоўніцтва з Расіяй у ваенна-стратэгічнай сферы? Гэтыя і іншыя аспекты візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь у «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і аглядальнік расійскага выдання «Газета» Вадзім Дубноў.
«Праскі акцэнт» слухайце праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Змітер Хвідарук па-ранейшаму знаходзіцца ў 9-м клінічным шпіталі Менску. 12 снежня яго збілі спецназаўцы падчас разгону акцыі за незалежнасць, прымеркаванай да візіту прэзідэнта Расіі Пуціна ў Менск. Медыкі зафіксавалі пабоі і чэрапна-мазгавую траўму. Змітер разлічвае, што 19 снежня яго выпішуць, і ён будзе лікавацца дома. Любоў Лунёва наведала Змітра ў шпіталі.
Змістер Федарук паведаміў свабодзе, што пачуваецца значна лепш. З ім увесь час ягоныя сябры. На шпітальным ложку прымацаваны партрэт Змітра Дашкевіча, а на сцяне бандана з надпісам «Малады фронт». Каля ложку Змітра шмат падарункаў і пачастункаў, якія прыносяць наведнікі. Змітер вельмі ўзрадаваўся лічбаваму прымашу – падарунку ад «Радыё Свабода».
Ну, я з задавальненнем слухаю «Радыё Свабода» увесь час, асабліва выходзячы сутак, а я ўжо не адзін раз, на вялікі жаль, прасідзеў за кратамі. Увесь час задавальненнем хожу на сайт «Радыё Свабода», каб даведацца сапраўды самую актуальную і важкую інфармацыю, которая адбылася, пакуль мне не было на свабозе.
Змітер Федарука павёў пра вынікі абследавання.
Пачуваю, што лепей дактары кажуць на паправку, але сёння нават самі пакінулі мяне, не глядзячы на тое, што яшчэ пару дзён таму хацелі выпісаць датэрмінова. Прыходзіў акуліст учора, і мне знайшлі там нейкія рэцидывы траўмы, і буду заўтра даследаваць яшчэ больш дасканальна, вочы. Там нейкая праблема. А так, у прынцыпу, у сераду, спадзяюся, ўжо перееду дамой адпачываць.
Адразу пасля таго, як Змітра Федарука хуткая прывезла ў шпіталь, туды прыехалі прадстаўнікі амерыканскай амбасады. Праз некалькі гадзінаў дзяждэпартамент ЗША асудзіў збіццё ўдзельнікаў акцыі і жорсткі разгон мірнай дэманстрацыі. Змітра Федарука падчас знаходжання ў шпіталі наведалі прадстаўнікі амбасадаў, лідары апазіцыйных партый і вядомыя грамадскія дзеячы.
Змітра Федарука ў шпіталі наведала Любоў Лунёва.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацьцца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Перадача «Званкі на свабоду» ў нашым эфіры праз гадзіну. Вы слухаеце «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы нашай праграмы. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць закон, згодна з якім пенсіянеры, інваліды, студэнты ды іншыя сацыяльна неабароненыя грамадзяне пазбаўленыя льготаў. У горадні распачата крымінальная справа супраць Алексея Сарнова за графіці на сценах дамоў. У гарадскім транспарце горадні забаранілі рэкляму беларускамоўных дашкольных групаў у дзіцячых садках. На 10 сутак арыштавалі грамадскага актывіста Мікалая Сергеенку, які браў удзел у падрыхтоўцы мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкім пляцы Менску. Змітер Федарук застанецца ў 9-м клінічным шпіталі ў Менску да 19 снежня. 5 дзён таму яго збілі спецназаўцы падчас разгону акцыі за незалежнасць, прымеркаванай да візіту ў Менск расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна. На 10 сутак арыштавалі сёння грамадскага актывіста Мікалая Сергеенку, які браў удзел у падрыхтоўцы мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкім пляцы Менску. Перадае наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Суддзя Ленінскага суду Юлія Шумская палічыла віну актывіста даказанай, у тым, што ён нібыта абражаў міліцыянтаў нецэнзурнай лаянкай. Для гэтага суддзі хапіла сведчанняў міліцыянтаў Германа і Лапшынскага. Абодва сцвярджалі, што Мікалай Сергеенка абражаў іх ужо міліцэйскім аўтамабілі. Там нікога ж іншага не было, таму яны кажуць, што заўгодна. Ніхто ж гэтую хлусню не можа абвергнуць, пракаментаваў Мікалай словы міліцыянтаў. Нагадаю, 6 снежня міліцыянты ўварваліся ў офіс Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Там ішла падрыхтоўка да мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы, запланаванага на 10 снежня. Усіх, хто знаходзіўся ў офісе, павезлі дзеля высвятлення асобаў у ленінскі райаддзел міліцыі. Мікалай Сергеенка паказваў міліцыянтам свой пашпарт, але яго забралі. У райаддзеле склалі пратакол, паводле якога Мікалай нібыта нецэнзурна выказваўся. Мікалай Сергеенка сказаў, што не чакаў апраўдання, бо лічыць, што ўлада вырашыла запалохаць усіх, хто мае дачыненне да мітынгу прадпрымальнікаў, каб збіць хвалю пратэсту. Да адбыцця пакарання ў турме на Крэсціна актывіст добра падрыхтаваўся, узяў цёплыя рэчы, прадметы гігіены і нават пітную ваду.
Там заўсёды хочацца чыстай вады, бо ідзе адна хлорка з крана. Я проста маю ўжо опыт там, таму ведаю, што браць.
У 2006 годзе Мікалай Сергеенка адбываў арышт за ўдзел у пікеце ў абарону Александра Казуліна. 6 снежня разам з Мікалаем Сергеенкам у прафсаюзным офісе быў затрыманы адзін з лідараў прадпрымальнікаў Александр Макаеў. На Макаева таксама склалі пратакол нібыта за нецэнзурную лаянку. Разбор гэтай справы будзе весці тая ж суддзя Юлія Шумская. Не выключаю, што гэта адбудзецца ў другой палове дня 17 снежня, мяркуе адвакат Александр Галіеў. С 10 снежня Александр Макаев уже отбывая 7 суток арешту за удел у митного предпринимальника. На волю Макаев мае выйти каля 16 годины.
Рассказывал Олег Груздилович. Лидер громадского объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко закликал предпринимальников 19 снежня взять удел у агульным страйку. И они таким чином будут потребовать отмены указа номер 760, поводле якого от 1 студеня нельга будет наймать на працу не свояков. Еще одной метой страйку есть проява солидарности с арештованными удельниками митингу 10 снежня. Вы слушаете Радио Свободы и зараз запрошение до удела у нашем новом конкурсе.
Добрый вечер, даму, кто уедет, мадаму?
Традиционный конкурс Свободы «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Сегодня у Парижа с уделом представников 90 доноров, краин и организаций открылась международная конференция, присвященная экономичной и политической допомозе палестинской автономии. Мета – допомогчи створению незалежной палестинской державы, рассказывая Кастусь Бандарук.
Участник конференции премьер палестинской автономии Салам Фаяд представить программу реформы автономии до 2030 года. Добробыт палестинцев и полепшение стану экономики разглядаются в якости основных умовов, якія повинны попередничать створению палестинской державы. Однако поводле Всесветного банку за нецелое апошнее десятигодие валовый национальный продукт на палестинских территориях зменшился на 40%. Материальная ситуация палестинцев резко погоршилась после початку у 2000 года другой интифады. У выніку блокады Израилем мяжи с заходним берегом Йордану и изоляцией полосы Газы, якую контролюе палестинская групповка Хамас, сярод палестинцев узросла галеча и беспрацовья. Международный Червоный Крыж лічыць, что гуманитарная ситуация, особливо у полосе Газы, тревожная. Керовник палестинской автономии Махмуд Аббас заявил.
Я лечу, что это будет вельми важная конференция, покольки она отбывается после конференции в Анаполисе. Удел многих краинов свету накированы не только на экономичную допомогу, але ставить перед собой и политичные меты. Мы сподяемся, что международная супольность пойдет на сустрач нашим сподяваниям.
Аббас разлічвае на амаль 6 мільярдаў даляраў знешняй дапамогі на наступныя 3 гады. Еўразвяз абяцаў выдзяліць яшчэ сёлета 650 мільёнаў даляраў. Сама Францыя, гаспадар канферэнцыі, 300 мільёнаў, а ЗША 550 мільёнаў на наступны год. Аднак міжнародныя эксперты перасцерагаюць, што адных грошай мала, і на паляпшэнне эканамічнага становішча палестынцаў яны глядзяць скептычна. Паводле Financial Times, з 93 году палестинская аўтаномія агулам атрымала 10 мільярдаў даляраў знешняй дапамогі, але галеча і беспрацоўе толькі павялічыліся. Усесветны банк нагадвае, што дадатковыя сродкі не маюць сэнсу, калі не будзе знятая блякада заходняга берагу Йардану і калі тамтайшыя палестынцы не атрымаюць магчымасці свабодна перамяшчацца і працаваць у Ізраілі. Яшчэ больш невядома, як міжнародная дапамога можа трапіць у паласу Газы, кантраляваную радыкальнай групоўкай Хамас, якая варагуе з групоўкай кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Аббаса.
Расказваў Кастусь Бандарук. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе наша экспертыза. У першым квартале 2008 году кошт расійскага газу для Беларусі складзе 119 даляраў за 1000 кубаметраў. Ці можна такую цану лічыць падарункам Крамля Александру Лукашэнку? І чым Беларусь павінна расплаціцца за такі падарунак? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць палітолог Юрый Чавусаў і аглядальнік газеты «Беларусь і рынак» Тацяна Манёнак. Перадачу вядзе Віталь Цыганков.
У першым квартале 2008 года кошт расійскага газу для Беларусі складзе 119 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта ўжо пацвердзілі інфармацыйным агенцтвам у «Газпроме». Зразумела, што гэтая лічба стала вынікам сустрэчы ў Менску Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. На вашую думку, ці можна разглядаць гэта як пэўны падарунак, і калі так, то чаму Владзімір Пуцін зрабіў гэты падарунак Беларусі, чым гэта можна патлумачыць? Юрый, калі ласка.
Трэба адзначыць, што кошт 119 даляраў гэта ўсё ж такі павышэнне, і значнае павышэнне на 20% ад таго кошту, што мы мелі у бягучым годзе. Калі так паглядзець на лічбы, то атрымліваецца, што гэта 67% ад таго кошту, які будзе ў наступным квартале плаціць Украіна. Натуральна, гэта кошт толькі на першы квартал і надалей. Зразумела, што кошт для Беларусі будзе плясаць ўсё ж такі ад рынкавага кошта энерганосьбітаў. Пакуль што мы маем яшчэ палітычную зніжку, але гэтая зніжка ўжо адлічваецца ад рынкавага кошту газу. І ў гэтым сэнсе сітуацыя ўжо якасна новая. Перамовы ўжо робяцца прадметна, зыходзячы з нейкага кошту.
Па-вашаму, не здарма вот эта палітычная зніжка, менавіта толькі на першы квартал, калі ў Расіі ўжо адбудуцца прэзідэнцкія выбары і пачнецца, скажам так, новае жыццё з новымі кіраўнікамі?
Скажам так, калі раней беларускія газавыя войны былі як алімпійскія гульні, зімовыя і летнія ў мінулым годзе, то зараз нас ўжо чакае гэтая радасць штоквартал. Справа ідзе ў накірунку прывядзення стандартаў стасункаў з Беларусю па пытанні энерганосьбітам у рэчышча агульна прынятых стандартаў.
Паводле падпісаных пагадненняў з «Газпромам» у 2008 годзе цана для Беларусі павінна была скласці 67% ад сярэднееўрапейскай. Ну вот сярэднееўрапейская на захадзе Еўропы можа быць і 250, і сыходзячы з гэтага называліся кошты для Беларусі 150 і 180. Зараз нагадаем цана 119. Таціна, на вашу думку, наколькі трывалай будзе гэтая цана, ці вы згадзіцеся з Юрым, што газавыя войны цяпер будуць штоквартальна?
Зусім нядаўна толькі што акрэсліваюцца некаторыя дэталі вось таго пагаднення, якое было падпісана напрыканцы мінулага года Беларусі «Газпрам». Беларускі бок і расійскі бок падпісалі дамову, што ў першым квартале кошт газу не будзе падвышацца больш, чым на 19%, што яно здарылася. Таму вось пра нейкія падарункі казаць для Беларусі зусім я б так і не казала. А ў астатні перыяд падвышэнне будзе зыходна з еўрапейскага кошту, і яно будзе адпавядаць вось гэтым 67%, як і планавалася раней. Таму я ведаю, што беларускі бок не вельмі задаволены гэтымі вынікамі. Тое, што сапраўды ў першым квартале кошт будзе такі, мы не ведалі аб гэтым, але ж прадстаўнікі ўрада яны добра ведалі, таму упэўнены аб гэтым казаў спадар Сямашка.
А калі гэта вось высветлілася, колькі там яшчэ сакрэтаў у гэтым пагадненні, што мы ўсё не ведаем?
Да, я так разумею, што сакрэты ёсць, і вось гэты сакрэт, які я толькі сёння даведалася з пэўнай крыніцы, што гэта так, было для мяне здзіўленне тое, што беларускі бок не вельмі задаволены, таму што яны вялі размову аб тым, каб дабіцца ўсё ж такі пераглядаў. Самой формулы яна не задавальняе, а менавіта прывязка да еўрапейскага кошту гэта не задавальняе беларускі бок. І менавіта тое, што яны выгантлявалі, гэта, канешне ж, крэдыт 1,5 мільярда даляраў, але ж гэта таксама можа не падарунак, таму што я так разумею, што бакі згандляваліся на тым, што Беларусь усё ж такі прымае гэту формулу кошту, а расійскі бок, вось каб некім чынам улагодзіць, дае гэты крэдыт даволі такі спрыяльны для беларускай эканомікі, дае магчымасць беларускаму ўраду прайсці даволі спакойна вось гэты перыяд і праводзіць тую ж палітыку, амаль што не мяняючы радыкальна нейкай сітуацыі ў эканоміцы.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» з удзелам палітолага Юрія Чавусава і аглядальніцы газеты «Беларусы і рынак» Таціаны Манёнак. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Аказваецца, 119 даляраў за газ – это зусім не падарунак, а это тое, што было прадугледжана ў дамоўленасцях. Юры, вот на вашу думку, ці дазваляе гэта сапраўды неяк па-новаму ацэніць вынікі гэтых пагадненняў?
На узброение старую методологию американских кремлинологов, да, и оценивать выники перемовы по тварах их удельников, то натурально, бачно фотоздымков, что, скажем так, твар нашего шановного Александра Рыгоровича не был подобен на твар переможцы, а тем больше на твар человека, який отримал кредит у 1,5 мільярда даляраў. Бачно, что перемовы были складаны, и белорусский бог не вельми этим задоволен. дотично кредиту, я бы это оценил как таким стратегичный крок Москвы, что в додаток на газово-энергетичную удавку Москва зараз как бы вырашила иметь так само и кредитную удавку. Сумма внешнего долга еще улетку бягучего года наблизилась до 10 миллиардов долларов. Померы белорусских запозычностей позволяют сказать, что у выпадку несприяльной конъюнктуры на энергетичном, например, рынку и с уликом нашего несутешального внешнеторгового баланса повстает погроза дефолта. Таким чином Россия зараз будет иметь возможность шантажовать Минск не только энергетичным шантажом, але и погрозой дефолта. Что будет потребно Кремлю от Беларуси? Мы можем только догадываться. Кажут про то, что это может быть расплата белорусскими предприемствами и безумовное открытие белорусского рынка для российских товаров, что было предугледжено погоднениями наприкінці 2006 года, или белорусский бок не выконал этих погоднений. Некоторые кажут навод про то, что Беларусь погодится на размещение стратегичной и ядровой зброї на своей территории, альбо хуче, як больше реалистичный вариант, нарешті Беларусь все ж таки отдать свою супротиракетную оборону у подпорядкування московского керівництва, як это, в принципе, было предугледжено домовленостями, але белорусский бок фактично этого еще не зробив.
Сапраўды, это яскравое обсвечення того, накольки залежить Беларусь от России в этом сенсе, и России так само хотелось бы не дать магчимости Беларуси пасти кудысь, глядеть там на Захад и так далее.
Якую цену на газ экономика вот при сегодняшних умовах без внешних запозычений будет утренивать довольно, скажем, тяжко.
Треба казать о том, что пора начинать правды реформу экономики, а не те продажи власности, как мы назирали в этом годе. Это совсем не подвышает эффективность белорусской экономики. Тому я лечу, что данный газ для Беларуси это больше критично навод, чем больше высокие цены на природный газ, примусить урад и керавництво предприемству заправды худшей адаптоваться до рыночной ситуации.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі палітолог Юрий Чавусаў и аглядальніца газеты «Беларусы і рынок» Татьяна Манёнак. Передачу падрыхтаваў і вёў Віталь Цыганкоў.